E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi despre un subiect pe care nu l-am abordat cu dumneavoastră, cel puțin în maniera aceasta, și credem că vom fi mult mai aproape de copiii care suferă. Ne propunem să vorbim despre abandon și suferință. Nu vrem să fie o emisiune tristă, ci dimpotrivă o emisiune care aduce speranță în inimile acelor copii care au nevoie de noi. Aș vrea să vă spun o poveste de viață pe care am descoperit-o de curând și o veți urmări și în cadrul emisiunii realizate de ADRA, iar atunci poate că veți avea posibilitatea mai mult decât acum să vă implicați în mod direct. Adina este o tânără de 26 de ani, a dat naștere la 4 copii inteligenți, comunicativi și frumoși. A rămas fără un adăpost pentru cei mici, iar acum este din nou însărcinată în luna a 7-a și se gândește că va trebui să renunțe și la acest copil pentru că nu are unde să-l crească. I-am întâlnit pe cei mici într-un centru de plasament, împreună cu mama lor, întrucât documentele pentru a fi dat spre plasament nu au fost finalizate. Copiii cei mari, Larisa de 11 ani și Vasilica de 7 ani, știu că în curând nu vor mai locui cu mama lor și se străduiesc să își ascundă tristețea. Probabil chiar să nege realitatea. Persoana pe care o iubesc cel mai mult este, desigur, mama. Și dorința pe care o mai pot avea este să nu îi uite, să-i mai viziteze. Vrem să o mai vedem. Cu lacrimi în ochi, Larisa, încercând să înțeleagă problema, mărturisește: am rugat-o să nu ne abandoneze de tot. Ce poate fi în sufletul unui astfel de copil? De când i-am întâlnit pe acești micuți, mă întreb câți alții ca ei au învățat fără nicio vină durerea despărțirii de omul pe care îl iubesc cel mai mult și de care depinde viața lor. În studioul emisiunii noastre îl avem ca invitat pe pastorul Romică Sârbu, căruia îi spun bine ați revenit.
Mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii noștri.
Chiar dacă, așa cum spuneam, subiectul nu este unul tocmai plăcut, pentru că povestea acestor copii la momentul prezent nu este una frumoasă. M-am tot gândit de când i-am cunoscut ce poate fi în sufletul unui astfel de copil. Și aș vrea să discutăm despre nevoile unui copil ca acesta, dar și despre suferința lui.
Mai înainte de toate aș vrea să spun un lucru. Chiar dacă nu este o poveste frumoasă și nouă oamenilor nu ne plac poveștile cu un final trist ca aceasta și cu o derulare la fel de tristă, totuși pentru a schimba lucrurile, pentru a trăi o viață de plină și mulțumită, avem nevoie să intrăm în contact cu realitatea așa cum este ea și de aici să construim o viață nouă, o familie nouă, o societate mai bună. În primul rând, ceea ce aș vrea să spun este că copiii abandonați sau copiii care trăiesc în anumite centre, în orfelinate, provin din mai multe situații, nu doar faptul că au fost abandonați de părinți, poate că și-au pierdut părinții într-un accident, da? Și aceasta este o situație nu foarte des întâlnită, dar există. Acum, întorcându-mă la prima situație, aceea pe care ați descris-o, ce poate să fie în inima unui copil, ce poate să fie în inima unui părinte? Am să încep cu părintele. De obicei, situațiile de genul acesta apar în mediile sociale mai sărace.
Exact.
Preponderent. Pe de altă parte, aceste familii sau aceste persoane au parte și de o educație mai puțină, mai scăzută. Deci se asociază sărăcia cu lipsa educației. Și un al treilea factor, căsătorii la vârste foarte fragede, când persoanele respective nu sunt pregătite, nu știu ce este viața. Toate aceste trei împreună generează în mintea unor astfel de persoane o anumită filozofie. O filozofie în care viața nu este foarte importantă, ci în care viața trebuie trăită oricum, trebuie să te descurci. O filozofie în care viața este abordată cu puțin sânge rece, în care nu-ți permiți să ai multe sentimente, simțăminte, ci gândești doar totul la rece, cum îți este bine, și în final se ajunge la astfel de situații extrem de dramatice. Gândind din perspectiva unui copil, vreau să vă spun că mă simt așa destul de tulburat de lucrul acesta, pentru că am doi copii, doi băieți, și mă gândesc ce ar fi în sufletul lor dacă li s-a întâmplat lor așa ceva. Această asociere cu băieții mei deja mă tulbură atât de mult încât mi-este greu să-mi găsesc și cuvintele. Pe de o parte, cred că în inima unui copil există în situații de genul acesta în primul rând învinovățire. Am făcut ceva rău, am greșit undeva, de ce mama mă abandonează? Cât de mult am reușit să-i înrăutățesc viața încât a trebuit să renunțe la mine? Pe de altă parte, debusolarea. Viața lor, până la o anumită vârstă, este strict legată de părinți. Viitorul lor este legat de părinți. În momentul în care sunt luați de lângă părinți, nu mai au viitor, sunt debusolați, nu mai știu în ce direcție merg. Viața nu mai are sens pentru ei. Pe de altă parte, disperare. Disperare. Cine mă va ajuta? Cum voi reuși să fac față situațiilor? Și o pierdere a identității.
Acești copii au ajuns la un moment dat să stea în autogară împreună cu mama lor. Nu pentru mult timp, fiindcă un asistent social a fost informat și i-a luat și i-a dus la acest centru de plasament. Dar ei acum se simt oarecum în siguranță, pentru că au căldură, au unde să locuiască. Știu că, cei mari, știu că vor rămâne fără mamă. Pe de altă parte, au întâlnit alți prieteni, alți oameni buni, care le sunt aproape. Dar în sufletul lor, dragostea de mamă este cea mai importantă. Și totuși, o mamă de genul acesta este inconștientă de ce lasă în sufletul unui copil, dar și de ceea ce înseamnă cu adevărat viața din momentul în care dă naștere altor și altor suflete care vor fi în aceeași situație cu acești copii.
Mă gândeam că chiar dacă, așa cum dumneavoastră subliniați, situația lor actuală este mai bună decât în autogară, evident, anumite nevoile sunt deja împlinite, nevoile fizice, nu au un adăpost, au hrană, dar au și, li se împlinesc într-un anumit fel și nevoile lor sociale, au un grup de copii cu care se întâlnesc, se joacă. Însă nevoile fundamentale, sufletește ale acestor copii, nu pot fi împlinite. Chiar dacă să presupunem că centrul în care sunt, acolo vor întâlni persoane care vor avea grijă de ei cu o inimă bună, n-are cum să fie o inimă de mamă. Chiar dacă această mamă și-a dovedit prin atitudinea pe care a avut-o, prin gesturile ei, nevrednicia față de această poziție, totuși copiii aceștia au nevoie de o mamă. Faptul că ea nu s-a ridicat la înălțimea nevoilor acestor copii, aceasta nu diminuează nevoia lor.
Și nici iubirea față de mama pe care
exact.
O au.
Exact.
De ce anume are nevoie un copil astfel încât să o iubească pe mamă?
În primul rând, un copil, ca să-și iubească mama, are nevoie să primească de la mamă o dragoste necondiționată. O dragoste în care copilul să simtă că este acceptat oricum. O dragoste care să însemne pentru copil că orice s-ar întâmpla, nimeni nu pleacă. Că aici este locul tău, lângă mine, ca mamă, în această familie. Ori când copilul a plecat, lucrul acesta s-a pierdut. El de acest fel de dragoste are nevoie. Pe de altă parte, dincolo de această dragoste necondiționată, un copil are nevoie de are nevoi fizice, da, care pot să fie concretizate în o casă, hrană, îmbrăcăminte, nevoi sociale, iar nevoile lui primare sociale se împlinesc în relația cu mama. La început un copil nu are ca prieten un alt copil, nu are pe prieten copilul vecinului, și primul prieten al copilului, prima dată nevoia lui socială este împlinită de mamă. De aceea ați văzut, îmi amintesc încă de la băieții mei, cum caută cu mâinile și cu ochișorii și cu gura pieptul mamei. E foarte important, acolo se împlinește, se regăsește. El s-a dezvoltat în ființa mamei. Este o legătură extraordinară, unică în lumea aceasta între mamă și copil. Ori el are nevoie, se împlinește în această legătură. Apoi sunt nevoi emoționale, sufletești. El are nevoie de mângâierea, de zâmbetul mamei, de privirea ei. Toate aceste lucruri pentru el înseamnă foarte mult pentru un copil. Chiar dacă nu spui o vorbă, acestea sunt elemente care îi transmit semnale de care sufletul lui mic are nevoie. Și apoi are și nevoi spirituale. Un copil are nevoie de o siguranță care, pe măsură ce crește, depășește siguranța pe care o poate oferi căminul, părintele, mama. O siguranță care să vină din dimensiunea spirituală, din paternitatea noastră, din relația noastră cu Dumnezeu ca fiind tatăl nostru, nu? Părintele nostru.
În contrast cu această familie, am întâlnit o alta în care, la fel, mama, împreună cu 3 copii, a fost nevoită să părăsească familia din cauza violenței soțului, respectiv a tatălui, și chiar spunea că a ajuns în stradă. După o vreme a găsit o locuință și este extrem de deteriorată acea locuință, și temerea mamei, cât și a copiilor, este că într-o zi se va prăbuși plafonul peste ei. Însă știți care a fost răspunsul sau mărturisirea copilului fetiței de seamă cu cealaltă fetiță despre care spuneam în introducere? De bine de rău, mama nu ne-a lăsat pe drumuri. Până la urmă, cel mai important pentru copil nu este ceea ce îi oferi din punct de vedere material, ci relația pe care o are cu mama.
Exact.
În mod deosebit. Și totuși, copiii aceștia se maturizează foarte curând, încercând să înțeleagă lucrurile.
Este adevărat că situațiile în care sunt puși fără voia lor tinde să producă schimbări în ființa lor, în psihologia ființei lor, mai repede decât se întâmplă la un copil care este crescut într-un mod normal. Această maturizare precoce nu este un avantaj pentru un copil. Înseamnă o copilărie furată. Înseamnă să începi să vezi viața așa cum este ea uneori sau de multe ori crudă, de prea devreme. Această maturizare timpurie nu îl va ajuta pe copil neapărat să fie mai puternic în viață, ci îl va face să fie mai pesimist. Și din nefericire, în multe situații, n-am la momentul ăsta un procentaj, deși copiii sunt disperați datorită situației prin care trec, unii dintre ei vor aborda același model. Ei nu au un model autentic de părinte. Și atunci, în situații critice, vor fi tentați să adopte modelul familiei din care s-au rupt odată. Aceasta este tragic pentru că se perpetuează modelul. Așa cum o tânără care crește într-o familie în care soțul bate, tata bate pe mama, și ea va tinde să accepte o astfel de situație în noua ei familie, chiar dacă nu i-a plăcut când era copil. Pentru că acesta este modelul, nu are alt model pe care îl poartă în minte despre soț, tată.
Foarte interesant este chiar faptul că Adina, mama acestor copii care vor rămâne fără ea în centru de plasament, spune că la vârsta de 12 ani mama s-a căsătorit cu un alt bărbat și i-a lăsat la tatăl, care a fost mai mult dezinteresat de viața copiilor. Și acum își reproșa cumva că procedează exact la fel ca mama, dar spunea ea, nu am încotro.
Exact. Nu se poate vedea și altfel, pentru că este singura variantă pe care a văzut-o. La capitolul acesta aș vrea să mai subliniez ceva, pentru că cei care ne ascultă, majoritatea lor, nu sunt astfel de persoane, nu și-au abandonat copiii. Probabil că cei care și-au abandonat nici nu au posibilitatea să asculte la radio. Cine știe în ce mediu trăiesc.
Nu este un lucru care să îi intereseze, exact, să se educe.
Așa este. Însă, la capitolul acesta, orice familie are ceva de spus și de învățat. În primul rând, putem să vorbim aici despre o educație sexuală, contraceptivă, dacă vreți. Nu este înțelept, nu este drept în fața copiilor, a oamenilor, a societății, a lui Dumnezeu, să aduci pe lume copii pentru care nu-ți poți asuma responsabilitatea să-i crești în condiții cât de cât decente, să le oferi educația de care au nevoie, să le oferi mediul prielnic în care se poate descurca. Și subliniez, condiții cât de cât decente. Nu, asta nu înseamnă că trebuie să fii la superlativ cu toate. Atunci probabil că n-ar mai aduce decât foarte puțin oameni pe lume copii, ar avea copii. Și de obicei cei care au toate condițiile au cei mai puțini copii. Însă trebuie să fim persoane responsabile. Să ne gândim foarte bine. Înainte de căsătorie trebuie să trecem printr-un curs de pregătire, să ne instruim, să ne informăm, să știm foarte bine despre ce este vorba. Și din perspectivă creștină sunt mijloace contraceptive acceptate care vor da împlinire familiei și va ajuta să fie responsabil în procesul de procreere.
Iar copilul să se simtă prețuit, iubit, așteptat, dorit.
Așa este.
Referitor la acele condiții despre care vorbeați, m-a impresionat faptul că această fetiță, Larisa, de 11 ani, avea însemnat carnetul de note numai cu acel calificativ de foarte bine. Este dureros să vezi că un astfel de copil nu are șanse. Nu are șansa de a se dezvolta într-un mod normal, doar prin faptul că, din punct de vedere sufletesc, psihic, psihologic, va suferi o dramă.
Așa este, cred că pe lângă copilăria furată, pe lângă traumele sufletești, se fură și un viitor, dacă vreți, profesional. De fapt, societatea, într-un fel, este privată de un dar, de un talent pe care Dumnezeu l-a pus în inima acestui copil și care nu poate fi fructificat în cele mai multe cazuri niciodată. De ce? Pentru că familia în care s-a născut, părinții, mama, l-au abandonat, n-au dat șanse acestui copil. Pe de altă parte, și contextul în care va trăi de acum înainte nu va fi atât de prielnic pentru ca să-și dezvolte capacitățile intelectuale în mediul respectiv. Nu spun că aceste centre nu fac o activitate bună, ci spun doar că într-un mediu în care sunt foarte mulți copii, e foarte greu să-i supraveghezi pe toți foarte bine. Când nu sunt ai tăi, nu poți să trăiești acelea simțăminte ca o mamă autentică. Nu poți să ai aceeași grijă pentru viitorul copilului cum are un părinte. De aici și imaginea Bibliei, poate o mamă să-și uite copilul pe care l-a născut, l-a adus pe lume și chiar dacă l-ar uita, eu cu niciun chip nu te voi uita.
Și ați ajuns deja la soluții, aș putea spune, pentru că sunt copii care, din fericire, ajungând în centre de plasament unde s-a mers pe o educație creștină, au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să descopere pe cineva care nu-i abandonează niciodată. Referitor la acest abandon, acești copii despre care vorbeam, mai întâi au fost abandonați de tată, ulterior de mamă. Cum pot să privească viața dacă toți oamenii importanți din viața lor pe care se puteau baza i-au îndepărtat? Apoi bunicii, pentru că au ajuns în casa, în locuința bunicilor, care s-au văzut cumva asaltați de prea mulți copii și au spus că este dincolo de posibilitatea lor de a le oferi un adăpost. Și fetița îmi spunea, m-am întrebat, nu mă mai iubește nici bunica. Cum se vor raporta la viață?
Vă dați seama, dezamăgirea este mult mai complexă. Este complexă pentru că la un moment dat îți poate rămânea măcar o fărâmă în inimă de că poate totuși bunicii, poate unghii, dar în momentul în care această delimitare de copii vine din partea tuturor persoanelor apropiate, nu doar a mamei, nu doar a tatălui, ci și a bunicilor, atunci drama este cu atât mai mare. Simți că nu mai ai pe nimeni pe lume, pe nimeni la care să te duci. Am citit, am auzit pe parcursul timpului de copii care au crescut în astfel de centre și care sperau că într-o zi își vor vizita bunicii, într-o zi vor merge la unghi. Aveau o speranță că există cineva care iubește, care ține totuși la ei, pentru care ei înseamnă ceva. Și aceasta le oferea putere să meargă înainte, le oferea o motivație să trăiască, să fie puternic, să depășească momentele dificile, să facă față situațiilor în care ei trăiau. Dar în momentul în care ajungi acolo și știi că nimeni, nu mai este nicio puntă de legătură între tine și familia mică și mare, lărgită, atunci drama acestui copil trebuie să fie imensă. Trebuie să fie imensă. Chiar dacă îl vei observa un astfel de copil integrat în grupul respectiv și jucându-se și poate zâmbind, niciodată n-ai să poți evita nefericirea din ochii lui. Tristețea aceea care este tulburătoare, răscolitoare, o vezi în ochii unui copil. La un moment dat chiar că nici nu poți să-l privești în ochi un astfel de copil. Iar ceea ce mi se pare cel mai dramatic este că imaginea lui Dumnezeu este deteriorată în inima acestui copil. Pentru că până la o anumită vârstă, copiii îl percepe Dumnezeu prin prisma relației pe care o au cu părinții. Ori dacă părintele m-a abandonat, Dumnezeu
cine
face
mă poate primi?
Cine mă poate primi? Și Dumnezeu face la fel. Iar un centru creștin, cred că este o soluție mai bună, cu adevărat, pentru că îl poți ajuta pe acest copil să înțeleagă că totuși, chiar dacă mama te-a uitat, Dumnezeu nu te uită.
În condițiile în care și la acel centru, instructorii îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu și nu doar vorbesc despre el, ci chiar trăiesc credința creștină și exprimă dragostea pe care o cunosc și o au de la Dumnezeu.
Exact, să nu fie doar, să fie un centru creștin în care creștinismul să stea doar în anumite forme, să participe la anumite ritualuri, ci să fie un centru creștin în care instructorii să exemplifice prin viața lor dragostea de care ei au nevoie. Mai presus de orice, un copil are nevoie de o dragoste necondiționată. Nu de ritualuri, nu ritualul face mai creștin sau mai necreștin pe un copil, nu un ritual îi descoperă în primul rând lui cine este Dumnezeu, afecțiunea lui Dumnezeu față de el, grija lui Dumnezeu față de el, ci felul în care mă compor față de el, cu acel copil. Duioșia pe care o am în voce, în felul în care mă compor cu el, grija pe care o arăt, discuțiile de la suflet, pe care, de la inimă la inimă pe care le am cu el și de ce nu interesul pe care îl arăt în viitorul lui, în dezvoltarea lui. Nu? Tu poți să fii cineva, te ajut să înveți mai bine, să te dezvolți și multe alte lucruri de genul acesta.
Un studiu realizat de UNICEF în România pentru anul 2008 plasa România pe primul loc în Europa în ceea ce privește abandonul copiilor. Cauzele sunt lipsa de informare și de educație a părinților, limitarea accesului la servicii medicale și sociale de bază, atitudinile și comportamentele discriminatorii, precum și sărăcia. Un alt studiu din anul anterior arăta că aproape 95% dintre copiii dispăruți în țara noastră fugiseră de acasă din cauza familiei. Aș vrea să vorbim puțin despre abandonul acesta din spitale, să spunem. La un moment dat încercați să vă imaginați ce se află în sufletul unui copil care a fost abandonat fără să-și cunoască bunicii, părinții. Trăiește tot timpul cu speranța că va fi într-o zi acceptat și iubit de acei părinți sau cel puțin recunoscut, astfel încât să își știe apartenența. Pe de o parte, copiii aceștia trăiesc, au niște sentimente, pe de alta, ceilalți care și-au cunoscut părinții și ajungând la o anumită vârstă au fost abandonați, cred că au alte sentimente. Se văd incapabili de a fi iubiți. Deja conștientizează lucrul acesta la acele momente.
Amintează de copiii abandonați în spital. Momentul acela ei nu conștientizează rațional ruperea, însă o resimt. Probabil că vor fi alăptați, mai mult ca sigur, artificial, nu? Deci există ceva care se întâmplă, simte o lipsă a mamei. Mai mult ca sigur nu va fi cineva care să-l strângă la piept. Ori copilul de când vine pe lume, el simte nevoia după mamă. Este exact ceea ce-i trebuie lui. Este exact acea parte care îl face să fie întreg. Ori în momentul în care este abandonat în spital, acea parte umană care îl face să fie întreg, să se dezvolte, să se definească pe sine, să-i dea siguranță, nu există. Este în biberon, da? Este într-un pătuț abandonat, este din când în când într-o asistentă care îl ridică, îl schimbă, da? Dar în care, în atingerea ei, nu se simte dragostea de mamă, acea finețe, că e copilul meu, e singurul, acel atașament de care are nevoie. Și apoi gândiți-vă că el crește fără rădăcini. Mi-e foarte greu să spun care dintre ei trăiesc o dramă mai mare, cei care au fost abandonați când erau mai mari sau cei care au fost abandonați în spital. Cred că pe termen lung rezultatele sunt asemănătoare, identice. Pentru că ambele categorii trăiesc drame asemănătoare și au direcții asemănătoare de dezvoltare.
O cauză pentru care se ajunge la abandonul copiilor este sărăcia. Și, din păcate, nu putem ieși din ea sau această categorie socială cu atât mai puțin vede o ieșire din această situație. Înseamnă că nu vom scăpa niciodată de copii abandonați. Și nu că ne dorim să scăpăm de ei, ci ne dorim să scăpăm de abandon.
Mi-ar place să vă spun că va fi o perioadă când nu va mai fi abandon. Însă chiar și țările cele mai civilizate se confruntă cu acest fenomen. E adevărat, în procente mai mici, dar există. Pe de altă parte, cred că societatea noastră și biserica și toate acele pârghii ale societății care urmăresc binele general al unei țări, al unei societăți, ar trebui să fie implicate într-un proces de educație. Familiile sărace, de ce sunt sărace? Sunt sărace pentru că și la rândul lor și ele sunt cumva abandonate, sunt discriminate, pentru că familiile sărace se îmbracă într-un anumit fel, pentru că locuiesc în anumite case și atunci societatea se separă. Devin cartiere de săraci, cartiere rău famate în care nu intră nimeni, cartiere în aceste cartiere
sau sate, localități,
nu există educație, n-au acces, nimeni nu se apropie de ei să învețe cum să trăiască mai bine. Că sărăcia la un moment dat are o cauză foarte importantă, lipsa educației. Oamenii aceștia sunt sărași pentru că nu știu cum să trăiască și altfel. Mai ales atunci când sunt în orașe. În orașe unde chiar ce poți să faci dacă n-ai servici și locuiești într-un apartament sau într-o garsonieră sau mai știu ce, casă veche, uitată de timp, cu mucegai și toate celelalte, cu ce să trăiești? Cu mucegai? Tu să ieși pe stradă, ce poți să... N-ai ce să iei. Dar dacă ar fi învățați acești oameni și integrați la țară, să cultive un pământ, poți trăi cât de cât îți poți asigura un anumit nivel de trai, poți pune ceva pe masă copiilor. Dacă s-ar implica prin diferite programe, să fie învățați diferite meserii de nișă, acolo unde această categorie de oameni își poate găsi locul și ceea ce fac ei să răspunde unei nevoi a populației, poate că această categorie de oameni sărași s-ar micșora. Sigur, Biblia spune că întotdeauna vor fi săraci în mijlocul tău.
Da.
Prezența oamenilor săraci la un anumit nivel este un test, dacă vreți, și pentru noi care ne descurcăm mai bine, avem un trai decent, este și un test pentru noi ca să se descopere ce este în inima noastră și cât de umani am rămas sau cât de inumani am devenit datorită lucrurilor pe care le avem. Însă, aceasta nu exclude nevoia stringentă de educație, de a fi învățați. Nu este suficient să dai, ci este suficient să-l înveți pe om să-și chipzuiască, să-și construiască singur un stil
și
de viață.
Și cine să facă această educație?
În primul rând, cred că sunt structuri ale statului. Apoi, o altă direcție unde poate veni ajutorul este biserica. Biserica are și o dimensiune socială. Nu, dacă citim Biblia cu atenție, descoperim că În Biblie sunt suficiente prevederi cu privire la oamenii săraci din interiorul bisericii, din afara bisericii. Deci biserica, prin societățile pe care le are, ONG-urile pe care le are în domeniul acesta, trebuie să se implice. Apoi, sigur, cred că marile firme ar putea să creeze fonduri, fundații de ajutorare, așa cum și fac unele de fapt, de ajutorare a oamenilor săraci, de educare, de a oferi o șansă unor copii care se nasc în astfel de familii la educație, la un viitor mai bun. Iată că sunt. Și eu nu cred că nu sunt resurse în primul rând, ci cred că trebuie mai bine chipzuite aceste resurse și în primul rând o înțelegere a responsabilității pe care o avem. Pentru că la un moment dat ne disociem și spune, nu e responsabilitatea mea.
Nu ne privește.
Exact, fiecare dă vina pe altul.
Fiecare își suportă consecința deciziilor greșite pe care le-a luat. Iată, dacă ne gândim la povestea Adina, pe care am luat-o în calcul de la început, la Adina, ea este responsabilă de suferința copiilor. Însă ei nu-i pasă și dacă nu-i pasă mamei...
Iar copiii nu sunt vinovați.
Copiii nu sunt vinovați. Întrebarea pe care o adresez tuturor ascultătorilor și telespectatorilor și implicit dumneavoastră este: ce șanse dăm acestor copii din centrele de plasament? 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Vă așteptăm, suntem aproape la jumătatea emisiunii și ar fi timp puțin de dialog cu dumneavoastră, așa că grăbiți-vă să spuneți ce gândiți dumneavoastră despre copiii care provin din astfel de familii și ajung la un moment dat în centre de plasament. Pentru că de multe ori noi suntem cei care nu le dăm nicio șansă. 021-269-0808.
Dacă mi este permis, înainte să intervină cineva, aș vrea să spun că mai există un fenomen de abandon, mai puțin, știu eu, încadrat în procentaje. Este vorba de acei copii care au familii, dar care sunt abandonați, care își văd părinții doar seara înainte de culcare, toată ziua stau în grija unor bone, probabil. Acei copii care în vacanțe merg în tabere, dar nu merg copii, părinții în concediu, că sunt oameni foarte ocupați. Și există și un abandon la nivelul acesta și cred că aici se regăsesc poate o parte semnificativă dintre cei care sunt împreună cu noi în aceste momente. Avem o responsabilitate față de copiii noștri, dincolo de a le face un viitor material, dincolo de realizarea noastră profesională. Atunci când i-am adus pe lume, trebuie să ne gândim că ei au drept la timpul nostru, au drept la brațele noastre, la îmbrățișările noastre, au drept la spinarea noastră, să-i luăm, să ne jucăm cu ei, au drept la tot ceea ce noi suntem. Atunci când ne-am adus pe lume, ei s-au născut cu dreptul acesta pe care noi ar trebui să fim conștienți de el. Nu trebuie să-i abandonăm în mâna altora, chiar și a bunicilor. Bunicii sunt persoane foarte deosebite, foarte delicate, foarte îngăduitoare. Însă un copil are nevoie în primul rând de un părinte. Sunt suficienți probabil care pot spune că au fost crescuți de bunici. Deși au avut părinți care au spus că i-au iubit, le-au făcut de toate, dar au stat mai mult cu bunicii, că părinții...
Și care e diferența între abandon, a-i abandona în brațele bunicilor și a le permite sau a îi da în îngrijire bunicilor și a fi un timp special cu ei? Cât există un anumit orar pe care să-l faci pentru bunici, pentru bone?
Da. Copiii au nevoie de bunici. Este un lucru foarte clar. Însă momentul în care viața lor, în majoritatea ei, se desfășoară la bunici, nu este, ceva este în regulă. E adevărat că în vacanțe copiii pot merge la bunici. Anumite părți din vacanță. Și gândiți-vă că sunt doar 4 luni de vacanță. Și în aceste 4 luni de vacanță, luate toate la un loc, are o lună poate pentru bunici. Și e foarte frumos când mergi o lună la bunici, apoi când te întorci, deja dorul de părinți, dar când sunt 9 luni, 10 luni la bunici și 2 luni poate doar cu părinții și unii copii nici atât, nu sunt abandonați, părinții lucrează undeva departe și îi văd la un an de zile, la 2 ani sau îi aud doar prin telefon, e un lucru dureros.
Avem un prim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Mi s-a părut foarte interesantă emisiunea noastră.
Mulțumim.
Având în vedere că eu am o fetiță de 1 an și câteva luni care este înfiată.
Să vă trăiască și să vă aducă multă bucurie în familie.
este un copil deosebit și de când a venit Domnul a binecuvântat casa noastră într-un mod minunat.
L-ați luat dintr-un centru de plasament?
Nu. Nu, nu.
La ce v-ați gândit când ați ales copilul acesta? Și nu pe altul, de exemplu.
N-a fost o alegere. Am primit un telefon și înainte să se nască și Dumnezeu a lucrat într-un mod. Nu pot să vă spun mai mult.
Am înțeles, însă nu vă gândiseți dinainte să adoptați un copil? A fost doar o nevoie care ați răspuns?
Ba da. A fost o perioadă în care soțul meu n-a fost de acord, am mai încă pendula în privința aceasta, pentru că spera să se mai poată pe altă cale. Bine, noi sperăm încă ca Dumnezeu să lucreze și pe alte căi, nu în sensul că poate să dea și copii natural, nu. Dar este o mare binecuvântare că așa, el a lucrat într-un mod minunat. E o poveste destul de lungă. A venit ca din partea lui Dumnezeu și pot să vă spun că s-a schimbat total viața noastră de când a intrat ea în casă. A intrat de la 3 zile. Și, da. Și mă gândeam, apropo, la ce spuneați dumneavoastră. Am mers pe drumul acesta de a obține un atestat de părinți adoptatori și mă gândeam că pentru mine era foarte ușor să fiu acolo ca un părinte care am deja un copil acasă. Nu s-a aștept unul care să vină. Dar m-am bucurat că am înțeles că s-a schimbat puțin legislația și acești copii de care dumneavoastră vorbeați din centrele de plasament cred că au șanse mari să poată să intre în sistemul de adopție.
Credeți că dumneavoastră trăiți această experiență într-un fel anume, dar iată, vorbeați despre soțul dumneavoastră care a avut anumite rețineri, poate că și dumneavoastră, așa cum spuneați, v-ați pus anumite întrebări în legătură cu de ce să nu fie al meu și trebuie să-l iau de la altcineva, să-l aștept din partea altcuiva. Toți oamenii la un moment dat își pun astfel de întrebări. Atunci copiii aceștia înseamnă că nu pot fi niciodată iubiți ca și cum ar fi copiii acelor oameni.
Nu, eu nu cred. Din moment ce chiar dacă copilul, noi ne dorim să mai, chiar vorbeam cu soțul meu, ne-am mai dorim că vreo 2 copii. Eu sunt convinsă că te poți atașa sub. Nu se poate, atâta vreme cât îl ții în casă, îl ții lângă tine, îl vezi cum se manifestă, îl vezi. E adevărat că probabil la vârste mai mari este un pic mai greu, dar cred că prin felul de a te manifesta tu ca părinte, tu poți să-i transmiți copilului dragoste și afecțiune și el se poate încrede în tine. Cu siguranță, deci cred că se poate lucra în privința asta. Dacă tu dorești cu tot din adinsul și vrei să-ți manifesti, soțul meu s-a schimbat enorm. Deci este, nu pot să vă spun, e așa, ceva de, da.
Poftiți, domnule.
Aș vrea să vă pun o întrebare.
Da.
De cât timp trăiți această experiență?
De un an și jumătate.
Un an și jumătate?
Da.
Da. Vreau să vă întreb, în această perioadă, v-ați gândit vreodată că într-o zi acest copil vă va sprijini la bătrânețe? V-ați gândit vreodată la viitorul lui profesional? V-ați gândit vreodată însoțindu-l la altar, la căsătorie?
Da, m-am gândit, cu siguranță.
Gândiți deja ca o mamă adevărată.
Da, m-am gândit și la ce școală o să o duc.
E clar, deci.
Dar la anumite riscuri din pricina faptului că nu este copilul natural, ci este unul adoptat?
Și la asta.
Și la asta, pe care le-ați identificat a fi?
M-am gândit la riscul de a, în momentul în care, bine, nu, când îi voi spune, mă gândeam să-i spun când este destul de mică, dar mă gândeam la momentul când va crește, că poate va dori să o cunoască pe mamă. Și mă gândeam că atunci poate mie o să-mi fie puțin mai greu. Dar cred că Dumnezeu va fi cel care va ține în control și lucrul acesta. Pentru că suntem oameni, nu putem să știm cum va reacționa, cum reacționăm, suntem total diferiți unul într-un fel, unul într-altul și cred că fiecare dintre noi avem momente în care putem să reacționăm într-un fel, într-altfel și nu putem să generalizăm. Realitate. Am toată libertatea, dacă ea va dori să cunoască, să îi facă această, să-i las libertatea să o facă.
Realitatea este că și copiii naturali, la un moment dat, pot avea reacții în timp la care nu ne-am așteptat.
Da.
Așa că riscul există în ambele direcții. E adevărat că e mai mare în această privință, în dreptul unei adopții, însă consider că, indiferent ce s-ar întâmpla, cum ar reacționa, gestul dumneavoastră o va face să vă privească ca o mamă, indiferent de situație, toată viața.
Apropo de ce spuneați noastră, să știți că ăsta a fost un lucru care m-a determinat foarte mult să merg pe drumul ăsta. Mă gândeam, mi-a fost frică la început, dar chestia asta când mi-a spus o prietenă, uite-te fratele meu, uite-te și tu cum se poartă cu mama, cu tata, parcă nici n-ar fi părinții lui. Gândește-te că se pot întâmpla o grămadă de lucruri și din copii ei.
Naturali.
Da, și pentru că sunt mulți care sunt foarte amabili și spună, nu îți dai seama, s-a întâmplat, uite, cu X, cu Y, uite ce i-a făcut copilul în Fiat sau cu... Și te pun pe gânduri într-un anumit mod negativ, dar sunt anumite persoane care îți dau aripi în privința.
Spuneți că acest copil v-a adus multă binecuvântare, în mod sigur dumneavoastră, ca familie, sunteți binecuvântare pentru el. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mă bucur pentru emisiune. Dumnezeu să vă răsplătească.
Mulțumim și pe dumneavoastră și da. Să vă dea multă binecuvântare în continuare.
Mulțumesc și sper ca multe, multe cupluri să facă, să aibă curajul să facă lucrurile astea.
Mulțumim foarte mult pentru acest îndemn pe care l-ați transmis. Este un mare lucru să ai puterea aceasta. Nu doar să te legi afectiv de un copil pe care l-ai întâlnit cândva și să-i faci anumite daruri, ci chiar să îi oferi o viață frumoasă. Da. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm la emisiunea noastră.
La revedere,
numai bine și succes în creșterea copilului, în educația pe care i-o veți oferi. 021-269-0808 în continuare la dispoziția dumneavoastră, doar câteva minute pentru că emisiunea noastră se apropie de final. Vorbim despre abandon și suferință, dar încercăm să găsim și câteva soluții, iar întrebarea pe care v-am adresat-o a fost și rămâne deschisă, ce șanse dăm copiilor care sunt abandonați. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit!
Alo, pacea Domnului! Bine
pacea
v-am găsit!
Pacea să fie și cu dumneavoastră, vă ascultăm!
Mulțumesc! Se punea problema despre copiii care au o vârstă mai mare. De fapt, a fost și la alt post de televiziune, nu mi-aduc aminte, care are o tematică asemănătoare. Și se spunea că copiii care sunt mai depășiți de o anumită vârstă, deci nu mai sunt micuți, nu sunt doriți în familie. Nu sunt doriți să fie copii, pentru că, normal, au un trecut, au o educație pe care au primit-o în familia de unde au plecat sau într-un centru de plasament sau, mă rog. Da. Eu vreau să vă spun un lucru. Am o fetiță, a trecut de 30 de ani, adoptată la vârsta de 13 ani.
Foarte frumos, din partea dumneavoastră.
Mai am un băiat cu probleme, mai mare decât, deci mai mic un pic decât ea și o fetiță de 28 de ani, născută de mine. Am adoptat fetița din motive egoiste, să zic așa. Fiica mea avea nevoie de un copil cu care să joace, având în vedere că fratele ei avea oarece probleme. Și cineva ne-a găsit o fetiță ce provenea din mai mulți frați și era oarecum în grija bunicii și a unei surori mai mari. Noi o doream un pic mai mică de vârsta fiicei noastre, asta era cu 2 ani mai mare, am stat să ne gândim, am văzut-o, ne-a plăcut și am zis, dacă totul merge bine, o să fie fetița noastră cea mare. Am o fetiță minunată, s-a dovedit să fie nemaipomenită și dacă a pornit treaba asta de la ceva egoist, în momentul de față, sunt mulțumită și mulțumesc lui Dumnezeu că e fetița pe care, de care aveam nevoie. Surorile se împacă, minunat. Poftim. Ele se știu de surori, copiilor sunt verișori buni. Ginerele meu e ginerele meu, de la prima fată, de la blondina mea. Singurul necaz e că ea are alte opțiuni religioase. Deci singurul inconvenient. În rest, nu spun că nu a avut oarece carențe. Nu spun că nu prea îi plăcea să, mă rog, să învețe. Avea oarece dificultăți, deși posibilități intelectuale avea. Dar încetul cu încetul le-am depășit. A absolvit un liceu, un curs de calificare, dar un curs de contabilitate. Fiind la țară, nu sunt locuri de muncă și, mă rog, nu lucrează. Dar eu spun la toți oamenii care se împiedică oarecum de problema că un copil mai mare nu e binevenit în familie. Acum pot să fie și copii cu oarece comportament negativ, dar cu dragoste, cu înțelepciune, poți să faci un copil al tău și dintr-un copil mai mare.
O singură întrebare.
Și dacă îl iubești,
poftim.
Dacă îl iubești și simte copilul că îl iubești, o să te iubească și el. Acum întrebarea, îmi cer scuze că v-am deranjat.
Întrebarea
din partea noastră.
Vreau să vă întreb dacă se raportează diferit fiica aceasta adoptată la dumneavoastră, diferit de ceilalți copii.
Păi cum să vă explic? Fiecare copil e diferit.
Este diferit,
fiecare,
dar dacă simțiți
minune
din partea ei faptul că nu
eu
are același sentiment.
Și înțeles. La cea mică sunt o mămică. Și dacă este să mi se întâmple ceva și aflam în două fetele, vine cea adoptată prima. Deși e la o distanță un pic mai mare de câțiva kilometri, iar cealaltă este la câteva sute de metri. Nu zic că cea mică, dar seamănă un pic mai mult cu taică-sa. Cea mică, deși e un copil bun. E în biserică, dar cea mare vine prima. Știu că m-am mușcat odată un câine și mi s-a infectat piciorul și cineva i-a spus, știi ce i s-a întâmplat mamei tale, uite asta. N-a putut să vină în momentul ăla, dar mi-a trimis niște medicamente de la farmacie. Deci nu știu în cât timp. M-a durat până la farmacie să ducă așa, într-o jumătate de oră și după aceea a venit și ea.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, emisiunea noastră
deci
chiar se apropie de final.
Vreau să vă spun că e minunată și era dintr-o familie cu o frașii, nu zicem că ereditatea, pentru că tatăl ei este, mă rog, cu alcoolul, mama îi murise, deci nu să zicem mama dintr-o familie unde a primit o educație, nu știu ce, nu, dacă îi dai dragoste, primești dragoste.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Cu multă plăcere.
Ați încurajat, într-adevăr, multe familii să gândească pozitiv în sensul acesta. Poate că pentru un singur telefon, dar foarte scurt, ar mai fi timp, pentru că mai avem doar câteva minute până la finalul emisiunii. Dacă ar fi să răspundem concluzionând aceste apeluri la întrebarea ce șanse dăm acestor copii, șansa este să îi adoptăm, nu? Avem un ultim apel telefonic, pe scurt, alo, vă ascultăm.
Da,
vă ascultăm. Bine ați venit.
Mulțumim pentru emisiunile astea care le faceți. Sunt o ascultătoare a emisiunii Speranța TV.
Da.
Așa. Vrem și eu...
Spuneți, treceți direct la...
Cu asta. Am două fete căsătorite. Știu că asta e problema, subiectul cu copiii, dar acolo în cap e și problema asta. Au băieți, bărbaților sunt bețivi. Așa. Și au o viață foarte grea. Am mers la... medic psiholog și a spus așa, a să închid televizorul ăsta, așa, și i-a spus că poate să stea, adică să despartă un timp, să vede deoparte. Dumneavoastră ce spuneți? Care trei copii, sunt mari, sunt foarte supărați, necăjiți copiii, are o fată și ea.
Ce înseamnă sunt mari?
Ce vârstă? Sunt mari, băiatul are 20 de ani.
Așa.
Fetița are 16 ani. Și fata este foarte tristă, așa.
Din cauza situației. Până acum au locuit împreună și el a avut același viciu, soțul?
Nu de la început.
Am înțeles, pe parcursul anilor.
Da, are câțiva ani de când i-a luat băutura asta și în casă, vă dați seama, este numai certuri, numai nemulțumiri, fata muncește, adică fata mea muncește, dar el nu prețuiește nici.
Am înțeles.
Da. Aș... am încă una tot la fel, două fete.
V-aș ruga tare mult, dacă nu vă supărați pe noi, după emisiunea aceasta, să discutați mai mult cu invitatul emisiunii noastre. Acum, doar pe scurt, poate că vă va răspunde la această întrebare. După emisiune, formați același număr de telefon și domnul Romică Sârbu va intra în legătură cu dumneavoastră. Mulțumim!
Bine,
încheiem astfel dialogul cu dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Poftiți! Nu putem răspunde pe scurt la această întrebare dacă să se despartă sau nu, dacă e bună soluția
în
condițiile în care...
Un lucru pot să spun. Divorțul, din perspectiva Bibliei, este o poartă de ieșire din relația aceasta conjugală, numai când este vorba de călcarea poruncii a șaptea, deci adulter. Dacă este vorba de violență fizică, nu recomandăm. Sunt organe ale statului, structuri ale statului abilitate să trateze situația în astfel de familie, în astfel de situații când o femeie este abuzată, soțul este bețiv și o bate și noi nu încurajăm abuzul
omoare,
de felul acesta.
Să stea acolo în continuare până
păi nu tocmai
o ucide,
asta spun,
nu?
Că noi nu încurajăm astfel de familii să trăiască într-o situație de abuz, să spună viața în primejdie. Nu, sunt organele statului care trebuie să se implice în această situație și să reglementeze lucrurile.
Haideți să revenim la subiectul nostru. Ce șanse au copiii care au fost abandonați? Uneori, așa cum spuneam, noi nu le dăm nicio șansă, pentru că, așa cum se vorbea despre ereditate sau despre genele pe care le moștenesc copiii, n-ai ce să faci. Așchia nu sare mai departe de trunchi, nu? Așa se spune și raportându-se astfel oamenii la acești copii, foarte puțini sunt aceia care au curaj să facă mai mult, așa cum spuneau interlocutorii noștri, cu astfel de experiențe.
Este adevărat că ereditatea joacă un rol important în viața fiecăruia dintre noi, însă ceea ce este cel mai frumos în viața unei ființe umane este dreptul de a alege ce vrea să fie. Pe de altă parte, cred că persoanele care au intervenit au deschis o fereastră mult mai luminoasă și mai bună pentru acești copii, și anume adopția. Cred că și biserica din care fac parte este foarte favorabilă adopției și cred că familiile, cuplurile care nu pot avea copii în mod natural, cred că adopția este o soluție foarte bună atunci când au cântărit foarte bine lucrurile și au decis că este soluția cea mai bună pentru ei. În definitiv, felul în care se vor comporta acești copii, se vor raporta în timp la părinții lor. Spuneam ceva mai devreme că nu poate fi neapărat diferit de felul în care se comportă copiii natural, pentru că dragostea, în definitiv, este o alegere. Și când un astfel de cuplu, o astfel de familie, alege să adopte un copil, au ales să iubească un copil, au ales să-și asume responsabilitatea de părinte. Și cred că aceasta copilul o va simți. Mi-e greu să spun care vor fi diferențele. Aproape că sunt insesizabile. Acel copil nu va simți niciodată că n-a avut mamă, că n-a avut tată. Sigur, dacă vorbim de copii cu o vârstă mai mare care sunt adoptați, chiar integrarea unor astfel de copii în familie este mai dificilă, pentru că ei vin cu anumite obiceiuri, o anumite mentalități, un fel de filozofie.
Anumite complexe
și îți trebuie multă răbdare, dragoste, să ajuți un astfel de copil să intre în normalitate. Dar cred că merită. Cred că merită.
Mai devreme vorbesc despre un cuvânt biblic, o întrebare retorică, dar care are totuși, iată, o împlinire în realitatea pe care noi o trăim astăzi. Poate o mamă să-și uite copilul pe care îl alăptează? Iată
că poate.
Care e răspunsul pe care îl dă Dumnezeu? Și soluția totodată pe care o oferă? Din păcate, mulți dintre acești copii nu au șansa să cunoască această soluție.
În comparație cu această alegere a unor mame, spune că el este diferit. El nu uită, nu abandonează și nu părăsește un astfel de copil. În inima lui Dumnezeu, un astfel de copil are aceeași poziție ca un copil care este iubit de familia lui, care este îngrijit și crescut cu multă dragoste până la maturitate. Deci aș vrea să încurajez pe această cale pe cei care au crescut poate în astfel de centre, poate că știu că au fost adoptați, să nu uite niciodată. Dumnezeu este tatăl lor real, autentic. Noi toți venim de la Dumnezeu și faptul că au trecut prin această situație dificilă, traumatizantă din viață, nu înseamnă, nu este vina lui Dumnezeu și nu înseamnă că ei sunt mai puțin importanți pentru Dumnezeu decât alții. Așa cum și într-o familie, copilul care suferă mai mult este iubit mai mult. Îmi place să spun și o spun cu toată inima și cu toată convingerea că o astfel de persoană are un loc special în inima lui Dumnezeu, pentru că a trecut prin situații speciale. Și vreau să-i încurajez să-și întărească legătura cu Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu și sufletul lor va găsi o împlinire pe care poate că n-au trăit-o în alte circunstanțe.
Însă pentru noi, fiindcă noi dăm tonul până la urmă, dacă putem să integrăm pe acești copii sau nu, dacă le dăm o șansă, dacă acestea sunt sentimentele pe care le are un copil abandonat, ce am putea să facem pentru ei astfel încât să se poată integra, să se poată simți acceptați și iubiți?
În primul rând, pe de o parte, putem să creăm locuri în care acești copii să poată să aibă parte de o educație cât mai aproape de cea ideală. Cunosc fundații, organizații non-guvernamentale care n-au un centru de copii clasic, în care acești copii sunt puși 5, 4, 3, în funcție de resursele financiare, sunt puși într-o familie. Un soț, o soție, care se oferă pentru un timp foarte mare, până la maturitate, să crească acești copii. Sunt construite, cunosc chiar în zona Dâmboviței, un astfel de centru, în care sunt case construite, vin familii și iau acești copii și îi cresc.
Încurajăm în felul acesta pe toți ascultătorii și telespectatorii noștri să susțină astfel de proiecte, pentru că în felul acesta dăm o șansă micuților care nu au avut și nu au posibilitatea să crească în familia lor naturală, alături de o mamă iubitoare, care să dea o altă viziune asupra vieții.
Poftiți, da, o a doua soluție sunt acele centre clasice, da, în care putem să investim, să investim și în formarea personalului pentru a înțelege psihologia acestor copii, traumele lor, pentru a putea să le răspundă cât mai bine. Apoi, și poate că în primul rând încurajăm adopția, făcută într-un mod echilibrat, cu sfătuire, consiliere specifică, și în al patrulea rând încurajăm educația. O educație care să scadă semnificativ procentul copiilor abandonați. O implicare mai mare a societății în toate structurile ei, în viața oamenilor care sunt săraci, care au parte de mai puțină educație.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Mulțumim tuturor celor ce au participat la realizarea ei, în primul rând pastorului Romică Sârbu, pentru că a acceptat invitația noastră, și tuturor acelora care ne-au urmărit, ne-au ascultat și au intervenit în emisiune. Să nu uităm că tot ceea ce face farmecul unei vieți este dragostea. Mulțumim, vă așteptăm, ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare. La revedere!